kad kuģī mēs iekāpsim un stāstus mēs stāstīsim par varoņiem, kuri nesalūst.